Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode, den er sponsoreret af HelloFresh Måltidskasser. Og jeg er sådan en rimelig kræsen person. Det er ellers ikke noget, jeg har været tidligere. Jeg ved ikke, om det er levn for sådan noget spiseforstyrrelsesnoget. Men jeg er simpelthen jeg er blevet så enormt kræsen på en mærkelig måde. Blandt andet, at hvis jeg får det samme mad 2 dage i streg, så kan jeg ikke lide det anden dag. Og det er meget snobbet, jeg ved det godt, men det er sådan, det er. Og der er HelloFresh rimelig smarte i forhold til, at man kan selv vælge, hvad for noget mad man vil have. Altså, der er 4 kategorier, og så når man klikker ind i dem, så kan man selv vælge, hvad det skal være for nogle måltider. Der er både billeder, og der står, hvor lang tid det tager at lave, og hvad det er for noget. Og det der med at kunne se på billeder og sige, okay, det der, det ser lækkert ud, det der ser lækkert ud, det der, der mangler noget et eller andet, og så videre. Og så kan man vælge det, man allerhelst vil have. Det er smart til, hvis man også er kræsen, så du kunne jo overveje at prøve det af, bare lige sådan måske 4 uger, fordi det er det rabatkoden her, den gælder til. Der skal du bare gå ind på hellofresh.dk, og så skal du bruge den kode, der hedder uperfekt. Så får du altså op til 550 kroners rabat, det vil sige 20% på de første 2 kasser, og 10% på de næste 2. Så, og det er, der er altså noget med det der, når man kommer ud af en spiseforstyrrelse, at det, jeg ved godt, det lyder som, at jeg skal forsvare mig selv, men det føles også lidt sådan, at jeg er altså blevet enormt kræsen med mad, fordi jeg har tvunget så meget i mig ting, jeg ikke kunne lide, og ting, jeg gjorde for at være sund og skulle slanke mig. Det ved jeg, der er andre derude, der også kender. Så nu skal vi have noget lækker mad tilbage på bordet. Ja, men lad os gå i gang med dagens episode. Velkommen til dig, Jakob Tallerophus. Du hedder ikke Tallerophus, som jeg har troet de sidste mange år. Tallerophus.
Ja.
Velkommen, og tak, fordi du ville komme.
Det er mig, der takker.
Nå, for det.
Ja.
Kan du starte med lige sådan få dig placeret på landkortet-agtigt? Hvad er du for en?
Ja, det kan du tro.
Man kan måske næsten allerede høre, du en mand.
Ja.
Så langt, så godt. Ja.
Ja, jeg er 32, og sådan helt kort, så bor jeg i Gilleleje med min kæreste og vores søn. Og vi flyttede derop for 2 år siden, efter at have boet i København i mange år. Mm-hmm. Og jeg er vokset op i Nordsjælland, i en lille by, en landsby, der hedder Ramløse. Og i dag arbejder jeg som terapeut i mit eget firma, hvor jeg laver terapi til mennesker, der har overspisning og sådan spiseforstyrrelsesproblematikker i forskellig grad, og også mennesker, der gerne vil tabe sig. Ja, det er sådan mit ene job, og så har jeg et andet job inde i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, hvor jeg er sådan daglig leder af rådgivningen derinde, og hjælper de frivillige med at holde samtaler og sådan noget.
Mm-hmm.
Ja.
Og du sagde Landsforeningen mod spiseforstyrrelser. Det er,
mod spiseforstyrrelser og selvskade.
Muligvis kom til at sige for spiseforstyrrelser.
Det er du det ikke mange den første, gange. Der gør.
Ja, LMS-SOS.
Nemlig
nu. Ja.
LMS.
LMS.
Ja.
Yes. Og terapeut er jo ikke en beskyttet titel.
Nej.
Så hvad er det for en slags terapeut, du er? Har du noget uddannelse?
Ja. Jamen, jeg har...
Som om jeg ikke...
Ja, det har jeg. Ja. Og jeg er kandidat i psykologi fra RUC, og har også en vanecoach-uddannelse. Og så er jeg ved at læse til psykoterapeut, som er meget, man kan sige, det felt, jeg nu ligger inden for psykoterapi i forskellige grader, og det er lidt forskelligt, om det er psykoterapi, eller om det er coaching, jeg laver. Det kan være en kombination, som kan være rigtig effektiv, er mit indtryk. Mm-hmm. Ja, så det er sådan lidt blandet, men man kan sige, det her psykoterapeutstudie, jeg er i gang med, betyder rigtig meget for mig, og bliver en stor del af min identitet, tror jeg, fremover, at det bliver psykoterapi, jeg kommer til at lave. Ja.
det er noget, du kan mere kan relatere til, og synes giver bedre mening end den akademiske verden, eller hvordan?
Jeg kan i hvert fald, jeg kan godt lide det menneskesyn, der er i psykoterapi, som er mere for mig åbent, og som er mere, kan man sige, at møde mennesker, hvor de er, når de træder ind ad døren, så har jeg ikke en nødvendigvis en teoretisk how-to, som de bare skal følge, fordi mennesker kan være meget forskellige, de kan være forskellige steder i deres liv, og de kan have gavn af forskellige måder at snakke om tingene på. Så derfor er det vigtigt for mig at have det rum, at når der er en menneske, der træder ind ad døren, så kan jeg kigge dem i øjnene og se, hvor de er nu. Og hvad kan man sige, også afkode min egen måde at have en samtale på lidt ud fra, hvor de er, og ikke ud fra en eller anden forestilling, jeg har om, hvad der er godt for dem, eller hvad der er en eller anden teori, der siger, eller noget tredje.
Mm-hmm. Det er jo meget interessant, at du ligesom har prøvet begge dele.
Eller, ja.
Når du er i gang med den anden del. Man skal bare tro, at du er sådan, at begge dele er vel nogenlunde det samme. Det er jo noget med, når psykologien er... nej.
Nej, der er nok nogen, der vil mene, at der er meget forskellige menneskesyn i det. Og altså, selvfølgelig er der psykologer, der er meget arbejder på samme måde. Og selvfølgelig er der også psykoterapeuter, der arbejder meget inden for en teoretisk ramme. Mm-hmm. Det vil der helt sikkert være. Det er bare...
Jeg tænker også arbejde med sig selv, for eksempel. Altså, ud fra hvad jeg hører, så er der ikke super meget sådan arbejde med sig selv og i praksis.
Ikke i psykologistudiet, nej. Slet ikke. Og det er meget teoretisk, og det er meget empirisk. Mm. Hvor psykoterapeutstudiet er meget menneskeligt og eksistentielt, og også, kan man sige, at få dealet med ens egen baggrund, og de aktiveringer, der meget nemt kan ske i sådan en samtale som terapeut, som jeg tror er sindssygt vigtigt at være opmærksom på. Fordi jeg kan ikke undgå at påvirke det andet menneske, der kommer ind med alt muligt. Min måde at snakke på, hvordan jeg ser ud. Det kan være positivt, men det kan også være negativt.
På godt og ondt.
Ja.
Ja. Og hvad sådan, har du selv haft overspisninger? Har du selv været i noget med det her med mad?
Ja.
Er det noget, du kan sådan, også kan genkende? Altså det, du hjælper andre til?
Det er det helt bestemt. Og det er sådan, det er jo lidt, det er nogle gange lidt en balance, det der med at få det, hvad kan man sige, fordi min historie skal ikke på nogen måde inficere den måde, jeg holder en samtale på. Medmindre det har relevans for det menneske. Men man kan sige, da jeg var teenager, der havde jeg en coping-strategi på især skam, som handlede om overspisning. Og det var en måde at dulme de der svære følelser, som jeg slet ikke kunne være i. Jeg kunne ikke håndtere dem. Jeg havde ikke noget sprog for dem. Og altså, det var noget med at dulme. Det var også noget med... jeg synes trøst er et forkert ord, fordi det kan hurtigt blive, at så får man noget ynk, og det er egentlig ikke det, jeg mener med det. Det er mere sådan en måde at maden var mere en måde at få sådan en eller anden form for en pause. Jeg kan huske det der med, at jeg har sådan et meget klart billede af, at jeg ligger inde på mit teenageværelse under dynen sådan om eftermiddagen, jeg er kommet hjem fra skole. Og jeg har altså spist sindssygt meget. Jeg har spist en pose chips og noget slik, og drukket noget sodavand for at kunne spise mere. Og så kan jeg huske det der med, at jeg ligger under dynen og sover der om eftermiddagen. Og så kan jeg huske det der med, at min mor råber, at der er mad. Aftensmad, ikke? Og jeg er overhovedet ikke sulten, fordi jeg har spist så meget. Jeg kan bare huske den der sådan følelse af, at hun råber, der er mad, ligger og sover, og jeg er helt mæt. Som var sådan helt modsat. Og så gik jeg alligevel ud og spiste noget. Så det var sådan en måde at håndtere de der følelser, som var i hjemmet, eller som ikke var der, kan man sige, fordi jeg kunne ikke være i.
Var det noget, der påvirkede din vægt? Altså, hvor det... Mm. Det, jeg sidder og prøver at få dig til at sige noget med 130 kilo.
Ja. Ja, det var det i den grad. Og man kan sige, det egentlig som barn var jeg ikke svært overvægtig. Det var først, da jeg begyndte at blive teenager, så tog jeg på. Og så, særligt i gymnasiet, begyndte jeg at spise meget junk food, og mine vaner blev dårligere, som de fleste gør. Men man kan sige, det var så kombineret med den her, at det var en regulering af følelser, som fjernede noget af stopklodsen, som normale mennesker har i hvor meget og hvor ofte og sådan noget. Ja, så jeg tog rigtig meget på det af første 2G, og så i løbet af 3G, så kom jeg op og veje 130 kilo, og gik ligesom til lægen, og blev heldigvis henvist til en rigtig sød, ældre kvinde, der var diætist, men var meget sød, rar. Sådan omfavnende.
Diætist, men sød.
Ja, men, og ikke diætist på den der måde, hvor jeg fik at vide, hvad jeg skulle spise. Det var mere...
Sige, der findes også søde diætister.
Ja, det er jo det.
Jeg husker hende i hvert fald sådan. Hun er lidt mere terapeutagtig,
eller hvad? Men det sjove var, at vi arbejdede ikke engang så terapeutisk. Det var sådan ret simpelt, det vi gjorde. Det var sådan noget med at skrive maddagbog, og altså, der var meget af det her, der handlede om bevidsthed. Fordi jeg havde lullet mig ind i sådan en... Altså, jeg kunne slet ikke huske de der overspisninger. Jeg kunne slet ikke genkalde mig, hvad det egentlig var, jeg spiste. Det var som om, jeg fik tunnelsyn. Mm-hmm. Så når jeg begyndte at skrive maddagbog, finde ud af, okay, jeg spiser faktisk så meget, det var den ene ting, og jeg bruger det faktisk til at regulere mine følelser, det var den anden ting. Mm-hmm. Altså bare det var faktisk nok til, at jeg kunne begynde at finde andre strategier. Så man kan sige, det var jo ikke, fordi hun gav mig en eller anden terapeutisk, et eller andet redskab til så at være i følelserne på en anden måde. Det kunne hun slet ikke, det var ikke hendes. Mm. Men bare det, at jeg blev bevidst om det i en rimelig ung alder, hvor jeg nok stadigvæk kunne, min hjerne var rimelig plastisk, og kunne stadig omforme sig. Jeg boede stadig hjemme, og så det der med at flytte hjemmefra, der kunne jeg stadig nå at få skabt nogle vaner, der på en eller anden måde var en hjælp for mig, mm-hmm. i stedet for at følge nogle gamle mekanismer blindt. Ikke?
Og hvad var det så for nogle nye reguleringsmetoder? Altså det er jo noget af det her, jeg arbejder med, og der er det, altså, det er virkelig, det er mange steps at nå hen til overhovedet på nogen måde, at kunne gøre noget som helst andet. Mm. Og hvis det er nok her, altså nu ved jeg godt, du var også en ung alder, ikke? Men hvis det er nok her, du finder, gud, når jeg spiser på en følelse, okay, jamen så begynder at gøre noget andet. Mm. Så det var sådan, vi mangler lige 50.000 steps her. Hvordan begyndte du selv at ligesom, begyndte du så at opdage, hov, nu er der følelser på spil, jamen så, nu vælger jeg lige at vente lidt med maden her, så gør jeg det her, eller altså.
Det var slet ikke så, altså det sjove er, når jeg tænker tilbage på det, så var det slet ikke så top-down. Altså det var slet ikke, fordi jeg tænkte, jeg så slet ikke sammenhæng. Mm. Det jeg begyndte at gøre, var at have sådan nogle små regler for mig selv, og det kan jo godt lyde sådan lidt restriktivt, når jeg taler om det. Når jeg tænker på det, kan det også godt lyde ret restriktivt. Men det var det ikke, det var bare en kæmpe hjælp. At jeg havde noget med, jeg kan huske, en af mine første regler for mig selv var, jeg ville gerne begynde ikke at spise noget efter aftensmad. Mm-hmm. Igen, det er jo sådan ikke-mål, det er super demotiverende.
Yeah.
Men det virkede bare for mig, fordi at når jeg begyndte at gøre det, så havde jeg en lille smule mindre skam. Mm-hmm. Der om aftenen. Og så havde jeg lidt mere overskud til måske at være sammen med mine venner, og gøre nogle af de ting, der gør mig glad, og jeg jo tidligere var bundet i eller andet med fængsel, ja, der havde den jo enormt meget magt over mig, maden, ikke? Fordi det var det, jeg gjorde. Jeg gemte mig ind på mit værelse med at spille computer og spise. Og så snart jeg begyndte at gøre noget andet der om aftenen, så havde jeg ikke så meget skam, når jeg vågnede dagen efter. Og så havde det sådan en underlig, positiv trickle-down-effekt på, okay, så kan det være, at jeg begynder at spise noget morgenmad. Så kan det være, at jeg begynder at få et nogenlunde, hvad kan man sige, en eller anden grad af en rytme i mine måltider, som jeg overhovedet ikke havde haft før. Mm. Det var så noget af det, jeg arbejdede meget med min diætist. Det var det her med rytme, måltider, mekanisk spisning. få spist nogenlunde, og det er ikke fordi, det behøver at være frelst på nogen måde. Det var bare det her med, at jeg faktisk begyndte at have en rytme. Så det var sådan nogle små ting, der faktisk skulle til, før at, og man kan sige, der fik jeg så også en masse hjælp fra min mor især, og hun hjalp mig med at strukturere det, at købe ind til det, og støtte mig i det. Jeg er ikke sikker på, at det var lykkedes, hvis ikke hun havde været meget over det. Mm. Fordi jeg stadig boede hjemme, og hun bestemte meget af det, der blev købt ind. Det var ikke mig.
Ja, det er klart.
Men det siger noget om, hvor lidt der egentlig skal til, især for teenager, der kæmper med det her. Det er en meget lille intervention, der måske skal til. Uden at det behøver at være restriktivt eller noget som helst. Før at man kan begynde at komme ud af det der fængsel og kigge ud over det man plejer at gøre, ikke?
Mm. Og tænker du alderen, eller altså det der, man, som du siger, den er, der er elastik, eller sådan?
Ja.
Og det er det, at vi bliver mere og mere fastlåst, jo længere tid der
ja,
går.
Ja, det tror jeg helt sikkert, vi gør. Altså, det, man kan sige, jo mere vi regulerer vores følelser på en bestemt måde, altså jo længere tid, især op i vores voksenår, hvor udfordringen bliver nogle andre, end de var det engang. Jo mere fastgroet bliver de også.
Ja. Altså, når du ser, have et mål om ikke at spise om aftenen, det er, altså alle mine alarmklokker går i gang, og det siger du også selv sådan, åh, det er egentlig også restriktivt. Jeg tænker jo altid, jamen, det er jo ikke alle restriktioner, der er dårlige. Der er nogen, der giver tryghed, der er nogen, der giver rammer, der er nogen, der giver struktur. Og hvis man trives med det, altså den del af det, det er jo godt, og så er der nogle regler, der går ind og fucker ting op.
Ja.
Og der er der jo rigtig mange, der har sådan, jeg vil helst ikke spise efter aftensmaden. Mm. Og der arbejder jo altid den anden vej og siger, okay, men skal vi ikke sørge for, at du får noget at spise efter aftensmaden?
Ja.
Enten at vi deler din aftensmad op i to, eller at vi sørger for, at der skal være et eller andet. Og det skal ikke være frugt, eller altså sådan, der skal være noget slik hver evig eneste aften, eller hvad det nu kan være. Hvad tænker du? Er det sådan, tænker du på samme måde som mig, eller tænker du, at det er bedre med den anden vej som voksen, eller?
Jeg tænker, at jeg ikke har lyst til at have en holdning til, om det er rigtigt eller forkert, fordi at de mennesker, jeg har haft inden, har haft behov for så mange forskellige ting.
Ja.
Der er nogen, hvor det har virket virkelig effektivt at eksponere dem for at spise det, de hvis I sætter op på en pedestal, og det, som bliver meget forbudt, og det, de så ender med at overspise i. Altså det her med gradvis at eksponere, det er enormt effektivt for nogen. Og så er der også nogen, der simpelthen har brug for lidt mere struktur. Eller lidt mere, hvis det ikke er så, hvis der ikke er så meget skam forbundet med selve madvarerne, som der jo er for nogen, så kan det godt give mening at gå ind og lave nogle små regler, eller nogle måder at gøre tingene på, som kan være, altså jeg ser det lidt som sådan en, hvis du skal lære at cykle, så er det også rigtig smart at enten have en, der holder i cyklen, eller have nogle støttehjul. Mm. Og de støttehjul kan se ud på mange måder. Altså der er det her mekaniske spisning jo enormt effektivt. Det ved vi virker. Altså simpelthen få lagt nogle faste måltider ind, mellemmåltider, også om aftenen. Det er super effektivt for nogen. Så er der også nogen, der faktisk godt kan gøre det mere, kan sige, regelbaseret. Men jeg har faktisk brug for, at det er lidt firkantet, nogle af tingene. Fordi så skal jeg heller ikke tage stilling og sidde og være så meget i nuancer og sådan noget hele tiden. For det kan også være enormt drænende. Det kan også være et krav. Det der med at skulle mærke efter og sådan noget. Det er ikke altid, at det er en hjælp. Men det er til gengæld noget, som min oplevelse så er, at kan komme længere henne.
Ja.
Når man har fået nogle støttehjul, så kan man faktisk begynde stille og roligt at mærke efter. Der er faktisk nogle dage, hvor jeg er mere sulten. Der er nogle dage, hvor jeg er mere mæt. Der er nogle uger, især cirka hver fjerde uge for de fleste kvinder, hvor det ser anderledes ud med sult. Okay, men så kan det også være, at vi bliver nødt til at have lidt fleksibilitet i måden at planlægge på, og have regler og alt det her. Ikke? Og det er jo sådan en meget ny måde at tænke på, fordi hvis det er sort-hvidt, så er det jo hele tiden. Og så kan man også hele tiden gå over i den stemme, der bare siger, at det hele kan være lige meget. Der er ikke plads til fleksibilitet.
Der er ingen af delene, der er særlig gode. Altså, hverken at det hele skal være totalt topstruktureret, eller at det hele flyder.
Præcis.
Det er som en eller anden mellem ting.
Ja.
Ja.
Balance.
Balance.
Ja.
Åh, det ord, det er, ja, det er lidt fucking irriterende, og det er så fucking rigtigt.
Ja.
Åh, ja, balance. Men hvad, altså, hvor tror du, det hele startede for dig, det her med, at mad blev en form for følelsesregulering?
Mm.
Eller hvad for nogle følelser var det, der var? Der,
ja, ligesom blev? Altså sådan helt kronologisk, så er det jo nok startet i mine teenageår. Det har nok været slutningen af folkeskolen.
Mm.
Jeg vil skyde på 7. klasse. Det er nok omtrent samme tidspunkt, jeg begyndte at drikke alkohol på. Så det var der 7. og 8. Vi begyndte at drikke rigtig tidligt.
7. og 8.
Ja,
er det tidligt?
Jeg kan huske, at vi begyndte.
Jeg startede 5. så jeg er helt skruet.
Nå, fint. Det godt. Det var nok deromkring, og der skete nok også en masse hormonelle ting med mig. Men det kan jeg huske, at det var det, jeg begyndte at gå til købmanden selv, og altså, det, jeg spiste til frokost i 7. 8. og 9. klasse, har jo været, jeg husker de der nipak romkugler, man købte, mm-hmm. ikke? Det var det, jeg spiste.
Ja.
Eller vin og brød, eller jeg spiste meget roulade.
Mm.
Citron,
meget kage.
Sådan noget. Meget kage.
Ja. Chokolade.
Meget nachos.
Ja, okay. Ja, nachos.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, så det var nok deromkring, og der tror jeg, der har jeg opdaget, at det gav mig noget ro, og det gav mig en pause fra ængsteligheden og skammen, som jeg også særligt begyndte at føle der. Jeg blev nok, jeg tror, jeg har begyndt at være mere opmærksom på det, eller har mærket det mere der. Nok også fordi, der er sket meget mentalt i de år. Så der bliver jeg nok opmærksom på det.
Okay. Hvad skam? Hvor kom det fra? Hvad var det for nogle ting, der startede skam i dig?
Man kan sige, grundlæggende, så var det jo en skam. Jeg skammede mig over den, jeg var. Altså, jeg kunne skamme over rigtig mange ting. Måden, jeg så ud på, måden, jeg var på. Men det, der nok har startet, det er meget bundet til mit forhold til min far, som drak. Og jeg kan bare huske det her med at føle mig som et kæmpe problem. Altså som værende altså virkelig et irriterende.
Jeg er lidt ked af lyden der, det, ja, fordi vi har åbent vindue, der er meget varmt. At du var et kæmpe problem, og var irriterende, eller hvad sagde du?
Jamen, det er i virkeligheden meget sådan de 7 dødssynder, ikke? Altså, jeg følte mig sådan ugidelig og doven og misundelig og til besvær.
Mm-hmm.
Og vred, altså enormt vred. Jeg havde meget vrede, især der, da jeg begyndte at producere noget testosteron. Jeg kan tydeligt huske det der med, at jeg havde sådan en helt en vrede, jeg slet ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med. Jeg kan huske, inde på mit teenageværelse, der havde jeg sådan et klædeskab, hvor man kan sige, beklædningen på fordøren var ret tynd. Og der havde jeg i ejerskab simpelthen smadret den der klædeskabsdør. Altså, der var et kæmpe hul i. Og det blev aldrig lavet. Så det var sådan et symbol for mig på den der ukontrollerede vrede, jeg havde, okay, som dækkede rigtig meget over, at jeg skammede mig over mig selv. Skammede mig over den rolle, jeg havde i familien, som værende sådan irriterende lillebror. Og så også blive objekt for især måske min fars vrede, frustration over, at jeg nok var skide besværlig. Det tror jeg faktisk, jeg har været. Men det var jo et udtryk for usikkerhed og skam.
Så besværligt, tænker du, at din familie reagerede sådan, fordi du var besværlig, eller tænker du var besværlig, fordi de reagerede sådan?
Det har nok været i en vekselvirkning. Mm. Altså, jeg kan ikke sige, hvad der er kommet først, det er høn eller ægget.
Hønvæg, ja.
Men jeg har altid haft en... Altså, min stresstærskel, eller min tærskel for at gå i kamp, eller i flugt, eller i freeze, har været meget lav. Altså, der har ikke sgu ret meget til, før at jeg... jeg var meget grødelabil. Der er sgu ikke ret meget til for at vælte mig. Og det er jo et udtryk for, at jeg ikke er blevet set, at jeg ikke har følt mig værdsat på nogen måde. For den, jeg var. For det, jeg kunne. Så det er jo noget, jeg har sgu opbygge helt. Så jeg har haft nogle ting, især fra min mor, hvor jeg på en eller anden måde har følt mig værdsat. Har set mig nogle gange, men meget af det her er jo noget, jeg har skulle bygge op fra grunden i især mine voksne år. Ikke? Så det har virkelig været et arbejde, jo. Der har jeg brugt timevis af det her i egen terapi, og det er meget afklaret med, at det er noget, jeg slipper med mig, og det er noget, jeg altid vil have med mig. Mm. Og det er også en gave. Altså, det er ikke kun... fordi det gør mig også i stand til at se rigtig mange sammenhæng i andre mennesker. Og en forståelse, og at jeg kan slippe min trang til at dømme. Så det er også noget, jeg på en eller anden måde jo kan bruge.
Men lidt irriterende gave også, ikke?
Jo,
det er det.
Det har da haft nogle ret store omkostninger. Mm. Og har det stadig, altså nogle gange, især i perioder. Mm. Altså, vi snakkede lige om inden her, at du havde sovet lidt dårligt, ikke?
Ja.
Og det, sådan har jeg det også nogle gange. Især i nogle perioder, hvor jeg har lidt for meget på min tallerken, så bliver jeg også påvirket. Og jeg tror også, det der med at være terapeut og sådan noget, det kan hurtigt blive, jamen så er man sådan en, der bare har styr på det, ikke? Og jeg tror også, det er vigtigt at få aftabuiseret, at det også er okay at have perioder, hvor det er skidesvært. Selvom måske man hjælper vigtigt, andre. Måske altså, det faktisk ja. Er et ret
det der med at have det tæt på hukommelsen, ikke?
Ja.
Altså, det er jo, jeg synes, det er svært, det der med, hvis man skal sådan, hvordan var det nu?
Mm.
Hvordan var det nu at have det sådan der med sin krop? Eller hvordan var det nu at have det sådan der med mad? Altså, vil jeg nogle gange ønske, at jeg måske bare lige overspiste en gang imellem?
Ja.
Og bare lige kunne huske, hvordan er det nu, det er? Eller
ja.
Sådan. Men, ja, jeg tror kun, det er en god ting, at man også lige selv skal ned og dykke en gang imellem.
Ja, og jeg tror, om man ved det eller ej, så tror jeg, at de fleste, især terapeuter og psykoterapeuter, har en baggrund med i den ene eller den anden grad noget. Mm. Og det er også det, der gør os i stand til at gøre de ting, vi gør. Og hjælpe på den måde, vi hjælper. Mm. Og hjælpe lige præcis på den måde, vi kan hjælpe på, fordi det er jo ikke alle, jeg kan hjælpe. Men jeg kan især hjælpe nogen, fordi jeg også har den historie med mig, jeg har. Det tror jeg i hvert fald på. Og så er der sikkert nogen, der vil mene, at de kan hjælpe alle. Og det...
Dem skal man holde sig langt fra.
De har nok i hvert fald en meget... meget stærk tro på en bestemt metode, tit af min oplevelse, ikke? Og det kan jo både have styrke og svagheder.
I've been there.
Mm.
Jeg har været den, der troede, jeg kunne hjælpe
alle
i hele verden.
Ja.
Og det er pinligt. Men I was young, ikke? Men ja, hvad er det nu? Der er en eller anden, der har sagt noget med, hvis du finder folk, der... Eller følg dem, der vil finde sandheden, og hold dig langt for dem, der har fundet den.
Mm.
Eller et eller andet. Det er sådan noget, ikke?
Det lyder meget rigtigt.
Det lyder meget, ja, meget klogt. Men det her med at være sådan den der irriterende lillebror, der er til besvær, og altså, det lyder som om, du er blevet bebrejdet for alt muligt, og sådan at, det er sådan nærmest, kan du ikke bare lade være med at være her? Eller, altså, det er i hvert fald det, jeg hører ud fra det. Er det sådan nogenlunde korrekt?
Altså jeg kæmper meget med den der... altså, der er noget i det her, der handler om en eller anden offerrolle, som jeg heller ikke, altså som jeg har det meget ambivalent med.
Mm.
Fordi på den ene side kan jeg godt se, at jeg er blevet bebrejdet for en masse ting, som ikke var min skyld, og som handlede om noget helt andet. På den anden side kan jeg også godt se, at jeg har været skide irriterende. og har været altså ødelagt enormt meget af den orden og kontinuitet, som især min søsterbrøderskab med at være meget pligtopfyldende, meget, kan man sige, for gode karakterer, meget retvendt, og der har jeg været mere spejlvendt. Og det har på en eller anden måde ødelagt den orden, som hun har prøvet at lave, og som min mor har prøvet at lave. Der er jeg jo blevet et, på en eller anden måde, objekt for meget den frustration, fordi jeg var jo et meget tydeligt bevis på, at der var uorden. Men i virkeligheden handlede den uorden jo ikke om mig. Den handlede om mine forældres manglende evne til at spejle mig, eller rumme vrede, som jo er... For mig er det jo også en positiv ting, fordi det kan være en vejviser, det kan være et tegn på, at der er nogle grænser, der er blevet overskredet. Mm. Men som barn kan du jo ikke regulere det selv. Du kan bare reagere, fordi du går i overlevelse. Jeg kan ikke reflektere. Jeg kunne ikke reflektere over, om det er sgu nok, fordi sådan og sådan. Altså, det kan jeg jo nu. Og det er jo også en byrde at kunne det, fordi så kan jeg jo også tænke og tænke og tænke og tænke.
Ja, det kan blive meget.
Det kan godt blive rigtig meget.
Meget tænkning.
Ja.
Oh yes. Men din far, altså har han altid drukket, eller er det bare sådan noget, der kom på et eller andet tidspunkt?
Jeg tror, han har gjort det i perioder. Og så har han, så har han især i nogle perioder, som har været forbundet med altså særlig stress på hans eget job. I de perioder, hvor han har været presset der, så har han drukket mere. Og også været mindre rummende, kan man sige. Fordi det bliver man, når man drikker alkohol. Ja. I hvert fald, når man gør det ud af afmagt og frustration. Og man bliver mindre i stand til at kode andre, især børn. Og ens tærskel for vrede bliver også anderledes. Det bliver nemmere at komme op i det røde felt, og på den måde, hvis jeg var vred, så kunne det eskalere. Sådan en helt families stemning. Og så blev jeg jo stemningssætter på en negativ måde, fordi mine forældre kunne ikke rumme mine vrede, som de jo nok burde have gjort.
Du reagerede på din far, der ligesom var lidt væk, eller altså
ja,
ikke kunne spejle dig?
Måske. Jeg er jo ikke helt sikker på. Det var også nogle små ting, jeg kunne reagere på. Altså bitte små ting, som tændte af.
Har du et eksempel på det?
Jamen, det var sådan nogle pligter, jeg ikke gad. Altså, så blev jeg spejlvendt. Så gad jeg ikke. Og så gemte jeg mig. Og så kunne min far blive vred over det, og kræve, at jeg deltog. Og så kunne vi have en ret stor konflikt om det, ikke? Og så blev jeg smidt ind på mit værelse, og fik at vide, at jeg kunne tænke over det til, jeg på en eller anden måde var klar til at undskylde.
Okay.
Og så var det mig, der skulle opsøge dem, når jeg var klar til det.
For at sige undskyld?
For at sige undskyld, eller for at forklare det.
Mm-hmm.
Hvor det jo burde have været dem, der havde opsøgt mig og forklaret. Jeg burde ikke have blevet så vred, og, men det var fordi sådan og sådan. Mm-hmm. Og det er jo sådan en... Det har givet mig en gennemgående følelse af skam. Det er den ene ting, og den anden ting, det er forladthed. Mm. Altså det er et kæmpe tema for mig, det der med at føle mig forladt. Der skal ingenting til, før at jeg føler, at, at jeg er ingenting værd.
Mm.
Jo, det skal der nu, fordi jeg har fået opbygget et selvværd. Men det har taget mange år, og er stadig noget, jeg arbejder med.
Og hvad kunne få dig til at føle forladt? Er det sådan, fysisk, hvis nogen går uden at sige farvel, eller er det sådan, er det kritik, eller er det... det er, at man spørger søster, om hun vil se en film, og hun siger nej, eller altså, er det sådan noget?
Det kan sagtens være sådan noget som afvisning. Mm. Det kæmpede jeg især med, da jeg var single, og der følte jeg mig enormt afvist hele tiden, på et enormt spændende grundlag.
Hvor gammel var du?
Altså, det var nok især, det er i mine 20'er, ikke? Midt 20'er. Og jeg var sådan mellem det der med at være ung og være voksen. Altså der kæmpede jeg meget med at føle mig afvist og ensom. Og det kæmper jeg ikke med mere. Altså stort set ikke. Altså det er stort set ikke et tema mere, fordi...
Man bliver nok aldrig helt fri.
Nej, altså der vil jo stadig være en eller anden risiko, men jeg er ikke, det er ikke et tema mere, fordi jeg er så afklaret med min måde at leve på nu. Finder ro i de ting, jeg gør, og finder ro i det liv, jeg lever, og i hvert fald en del af det, ikke?
Hvad kunne det være for nogle afvisninger? Hvad kunne ramme dig?
Jamen, det var, man kan sige, alle afvisninger fra kvinder i større eller mindre grad, som jeg havde set få eller flere gange. Det kunne være afvisning i form af manglende interesse fra mine venner. Hvor jeg ligesom altid har følt, at det var mig, der skulle tage initiativ.
Mm.
Og i de perioder, hvor jeg så ikke havde overskud til det, eller ikke gjorde det, hvis der så ikke var nogen andre, der tog initiativ, så tog jeg det som en kæmpe fornærmelse.
Mm.
Følte mig enormt afvist og forladt. Ensom. Og så følte jeg mig meget forladt, da min bedste kammerat og min søster fik barn samtidig. Sådan nogle år inden jeg selv fik børn.
Ikke med hinanden?
Nej, okay, først, men de fik det nogenlunde samtidig, og jeg var stadig ligesom, jeg havde ikke nogen kæreste, og boede alene, og det var sådan et meget stort spejl for mig, som spejlede en masse ensomhed, forladthed, skam også, så skam og forladthed hænger meget sammen for mig, altså fordi så er der noget galt med mig, siden at der ikke er nogen, der tager initiativ, og det var der jo. Men det var en... Selvom jeg havde masser af venner, selvom jeg så objektivt, set udefra, så jeg jo rigtig mange mennesker.
Mm.
Men det ændrede jo ikke på den grundfølelse af ensomhed, som var der. Mm. Så det der med, at der var nogen, der sagde, du ser, du har så mange venner. Du... Ja, men det ændrer ikke på den følelse, jeg har af det. Så jeg kan ikke bruge det der med... Jamen, du skal bare tænke på det positive, du skal bare tænke på alle de gode venner, du har. Det kan jeg ikke bruge til noget, når jeg sidder med en gennemgående følelse af at være forladt. Så skal jeg mødes af, ved du hvad, det lyder virkelig svært. Og det er det, jeg har brug for. Jeg har ikke brug for nogen, der siger, ej, det har du slet ikke grund til at føle det der. Altså, fordi det er jo meget velmenende, men det er også meget, det gør, at jeg føler mig endnu mere forkert.
Mm.
Fordi så føler jeg mig også utaknemmelig. Ja. Så er der sådan en lav taknemmelighed ovenpå, ikke?
Oh yes.
Det er sådan en meget udbredt måde at takle det på, ikke? Du skal bare tænke positivt, eller du skal bare tænke på alle de venner, du så har, ikke? Hvor privilegeret du egentlig er. Og...
Privilegeret?
Ja.
Det er jo også meget op i tiden, hva'?
Det kan
det er lidt som om, man skal skamme sig over at være privilegeret.
Ja.
Eller, ja. Så hvis man synes, at det er svært... så er man utaknemmelig. Det vil sige, at man skal skamme sig over og synes, det er svært.
Mm.
Så har man lige et ekstra lag
at
gå der på der.
Så kan man også gå og føle sig forkert over det.
Ja.
Og jo at være efterladt ret alene med det.
Ja.
Altså, fordi der er jo ikke nogen, der så har gået ned i hullet til en og lige spurgt, hvad sker der hernede? Det er jo mere sådan, at man kigger... jeg har set en animation, som Brené Brown har lavet på empati, som er... empati er, lad os sige, der er en, der har det rigtig svært, så sidder de nede i hullet.
Mm.
Empati er en, der sætter sig ned i hullet sammen med den person, og ser dem, og ved du hvad, det lyder sgu svært. Er der noget, du har brug for? Er der noget? Sympati,
jeg sidder lidt med dig her.
Ja, og sympati er en, der stikker hovedet ned i hullet, og lige sådan kigger, nå, det ser godt nok svært ud, ikke?
Ad, godt, det er mig. Ja, jeg er for dig.
Ja, men tænk på alle de positive ting.
Det ser så
ting,
nederne ud dernede.
Ja, og jeg smutter igen.
Ja.
Ikke?
Men, haha.
Og der har jeg bare brug for en, der rummer det, og måske ser mig, måske kan gennemskue det på en eller anden måde, og sådan, lige sådan mærke, hvor jeg er i det, i stedet for at tage udgangspunkt i deres eget behov for at skabe god stemning, eller lette stemning, eller, altså, det har jeg ikke brug for.
Mm. Det er jo også en kulturting, ikke?
Det er meget kulturelt,
det er sådan,
ja.
om det hjælper så meget, hvis nu jeg siger, tænk på det positive.
Ja.
Ja. Men det tror jeg, der er mange, der kæmper med ensomhed, som, hvor det, der egentlig er sværest, det er at acceptere, at man er ensom.
Mm.
Fordi at objektivt, at man ligesom kan se, at jeg er sgu da ikke ensom. Mm. Det kan da ikke lade sig gøre, når jeg både har mand eller kone og børn og venner og altså gode kollegaer og alt sådan noget der. Ikke?
Mm.
Så burde jeg ikke have det sådan her.
Nej. Nej, nej.
Har du det så anderledes? Altså, er det ændret nu, den følelse af, at du ikke burde have den?
Ja.
Nej. Nå, okay.
Nej, det er faktisk bare lidt værre, ikke? Være.
Præcis. Eller hvis du bliver udskammet for at føle dig forladt, så føler du dig nok ikke mindre forladt.
Nej, bagefter. Præcis.
Hvis folk siger, kæft, hvor er du utaknemmelig, mand.
Ja.
Du har så meget.
Ja, du har
der
så
folk,
mange venner.
Der er folk, der sulter
ja.
I verden.
Ja, ja.
Den slags.
Børn i Afrika.
Præcis. Mhm. Og hvad tror du, der ligesom har vendt tingene for dig? Altså, for mig, så er det sådan, når jeg først hører om nogen, der er som er kommet ind i sådan den der lidt onde spiral af, at man føler sig forkert, og så begynder der at være et filter i hjernen, der ligesom siger, nu skal vi kun se alt det, der bekræfter mig. Gud, jeg se, der var en afvisning, og se, nu tog min ven ikke kontakt, og se, nu var der ingen, der var der for mig her, og se, nu er jeg igen forkert, og sådan. Når først man er kommet deri, så tænker jeg, fuck.
Mm.
Altså, så er det næsten sådan, det er næsten umuligt at bryde, ikke?
Mm.
Og sådan, ofte skal der jo et eller andet til, så skal der en nærdødsoplevelse til, eller at man møder en eller anden vild person, der pludselig har inspireret en helt vildt, eller et eller andet. Altså, skete der sådan et eller andet for dig, som blev et vendepunkt, eller var det gradvist, eller hvad?
Ja, altså, det tror jeg. Jeg havde sådan en... depression er sådan et dårligt ord for det. Det har mere været en sådan eksistentiel krise, jeg lidt havde i mit tidligere job, hvor jeg var ansat som konsulent og fik en god løn, og det var meget sådan, det var ret prestigefuldt område egentlig, og når folk hørte om, hvad jeg arbejdede med, var det sådan ret fedt, og sådan, åh, hvor spændende, og okay, er du, jeg arbejdede med sådan noget doping, og når du så op, og så tester du landsholdsspillere, ej, hvor spændende, ikke?
Mm.
Hvor sandheden var bare, at jeg var skidestresset, og havde det ikke særlig godt i den stilling, og så der var mange ting, og der ramte jeg ligesom et tidspunkt, hvor min krop sagde fra, og det var i form af sådan nogle stresssymptomer. Ikke noget livstruende på nogen måde, men jeg kan bare huske, det var sådan noget med, at jeg mistede min smagssans. Jeg kørte over for rødt sådan flere gange, hvor jeg...
Ja,
sådan helt,
donut, tre gange.
Min hjerne lukker ned, fordi den bare ikke kan mere, ikke?
Ja. Fuck, det er farligt.
Det er vildt ubehageligt. Og, sådan, så jeg tænker, og jeg tænker først på det bagefter. Når jeg ligesom er kørt forbi, sådan, der var sgu da rødt.
Ja.
Efter jeg ligesom var kommet ud af det job, så der havde jeg været stresssygemeldt. Og der var det som om, at jeg fik sådan en chance for lidt at starte forfra.
Mm-hmm.
Altså, der var lidt noget, et eller andet, der kaldte på sådan en meget dyb refleksion over, hvad fanden er det, jeg vil bruge mit liv på? Altså, eller hvordan er det, jeg vil leve mit liv på en måde, så jeg passer bedre på mig selv, og så i øvrigt føler, der er et eller andet formål med det. Og der havde jeg havde nok altid, eller i hvert fald lang tid, haft sådan en lille drøm om at hjælpe nogle andre, der har kæmpet med noget af det samme, som jeg har kæmpet med, altså overspisning, og har altid haft meget stor netop empati for, når jeg har set sådan især teenage-drenge, overvægtige teenage-drenge, så har jeg altid haft sådan en virkelig grundfølelse af empati, og sådan haft lyst til bare at hjælpe dem. Så der har nok været en eller anden mulighed for, at det håb eller det ønske har kunne spire. sammen med en masse andre overvejelser om familieliv, og jeg mødte min kæreste, som jeg faktisk havde været meget forelsket i gymnasiet, og vi var ikke kærester dengang. Der så jeg også meget anderledes ud, og jeg tror, jeg var en meget anderledes person, meget mere genert, og så hende mødte jeg også, og
efter du var gået ned med stress?
Ja. Eller, ja, det var faktisk lige deromkring. Og hun blev gravid efter, vi havde været kærester i 8 måneder. Hun blev gravid, ikke planlagt eller noget, men... og det var som om, at der var nogle ting, der falder på plads der med, jeg vil faktisk bare gerne leve et liv, hvor jeg er sammen med hende og vores barn, og vi flyttede os efter et lille års tid til Gilleleje. Altså, fordi der er nogle kerneværdier for mig, der handler om, som på en eller anden måde skærmer mig fra alt det, den der følelse af formålsløshed, den er væk. Altså, ved
jeg har det børn der, det med at gøre.
Ja, børn, men også, altså man kan sige, det er jo både noget med familieliv, og så noget med, at jeg så begyndte at udleve den her drøm om at blive terapeut. Altså, tage en uddannelse. Jeg uddannede mig så som vanecoach. Det var der, jeg startede og oprettede CVR-nummer og begyndte. Det var sådan meget op fra ned i virkeligheden. Jeg havde slet ikke nogen plan. Det var virkelig bare gå ind og oprette CVR-nummer og så prøve at gøre det gratis i starten, så jeg følte, at jeg var god. Eller sådan.
Jeg vil få en erfaring.
Ja.
Det vil jeg ønske, at alle gjorde først.
Ja.
Start med at få en masse mennesker igennem gratis.
Det er jo det, men det kræver jo også, at der er nogle strukturer omkring en, der har tillader det, både økonomisk og...
Oh, ja, ja, klart.
Og sådan i forhold til ens forhold. Altså, at der er opbakning til det og sådan noget. Og det var der, og er der, til at jeg kan leve det liv med de usikkerheder, det også bringer. Så det er jeg også vildt taknemmelig for.
Hvad arbejder hun med?
Hun er folkeskolelærer. Og det er meget stabilt job, og sådan giver, det giver mig nogle muligheder for at gøre noget mere ustabilt.
Ja.
Ja.
Åh, det er da dejligt. Mm. Så kan den ene være anker, eller hvad man siger.
Ja, præcis.
Hvordan det popper øjen, eller angsten. Du ved at prøve alt muligt. Ja. Men det virkede ikke. Nå, ups, nå, der røg en masse penge. Okay.
Ja, ja.
Nå, nu tjener vi ikke. Nå, okay. Super.
Men, ja. Men man kan sige, der er også meget af det her, der handler om arbejdsmængde for mig. Altså efter jeg ligesom var gået ned med stress, så blev det ret klart for mig. Jeg fik sådan en grundlæggende følelse af, at jeg vil ikke bruge mit liv på at arbejde. Jeg har ikke lyst til at være en del af det der hamsterhjul.
Nej.
Hader det der hamsterhjul, som især vores generation skal ind i, hvis vi skal have nogen chance for at købe et hus og gøre sådan de der ting. Jeg synes ikke, det er meget for langt. Men hvis vi skal gøre de ting, skal vi enten være enormt privilegerede eller heldige, altså have nogle forældre, der har penge, eller være heldige, eller vi skal tjene mange penge selv.
Mm. Vi arbejder meget.
Vi arbejder meget. Mm. Og det har jeg ikke lyst til at være en del af, så derfor flyttede jeg langt væk, og arbejder for det meste deltid. Nogle perioder arbejder jeg fuldtid. Men... Og det er også, jeg kan sige, et valg, som har nogle omkostninger.
Ja, ja.
Men noget, jeg er meget bevidst om, fordi jeg har ikke lyst til at arbejde hele tiden. Jeg har også lyst til at sådan have lidt overskud sammen med Otto og Camilla, og have dage, hvor jeg ikke skal noget, og have dage, hvor jeg er helt alene. Så det er også en enormt privilegeret i en familie, jeg kan det, og det er kun, fordi jeg arbejder deltid. I hvert fald nogle gange. Så det er jo sådan et meget, meget klart valg.
Ja.
Som kommer ud af nød jo, altså kommer ud af en krise.
Ja.
Men... Den krise har jeg jo fandme også brugt til at lægge mit liv fuldstændig om.
Ja, det er jo det, der ligesom er afgørende.
Mm.
Bruger du muligheden, eller gør du ikke?
Mm.
Altså, der er jo mange, der... Altså, det at blive fyret fra et job, for eksempel. Mm. Er det så the end of the world, eller er det... betyder det, at jeg lige nu faktisk er i den bedste position til at starte op selvstændigt, eller gå den her vej, eller studere igen, eller hvad det nu kan være?
Ja, og eller have det ambivalent med det, som jeg havde det.
Mm, hvordan?
Jeg havde det meget ambivalent med at ligesom blive fyret og stoppe der, og det var da et kæmpe nederlag, men det var også en kæmpe mulighed.
Det er, selvfølgelig er der en masse følelsesmæssigt.
Det var meget ambivalent, attached. Og også meget hårdt. Mm. Pissehårdt. Men det var også det, der skulle til. Eller sådan, det er jo... Det er jo smerte, men det er også... det er også konstruktivt. Det er ikke bare sådan smerte.
Nej.
Som det er at have stress. Det er bare sådan... jeg kan ikke mere. Det her, der er også noget håb. Et eller andet sted ude i horisonten, som sådan... det er besnærende, det der med at kunne måske hjælpe nogen, og der er ikke nogen større tilfredsstillelse nu for mig, end det der med, og når jeg nogle gange får en eller anden mail fra en, som jeg har haft et forløb med, og så skriver de, det går bare pissegodt. Og det er bare det, du skal vide.
Ja.
Det går godt. Jeg har det godt.
Mm. Fuck, og det er det.
Ja, fuldstændig. Ja. Det der med, at altså, ja, det, der er bare ikke nogen større tilfredsstillelse end det.
Nej.
Og det er ikke sådan en... det handler slet ikke om branding, eller det er sådan en helt personlig empati eller følelse af, hvor er det dejligt for dig.
Mm.
Eller sådan, og det er bare det.
Man har gjort noget for nogen.
Ja, og hvor er det bare dejligt, de har det godt nu, med de ting, som de havde det svært med inden.
Ja.
Det er jo ikke, fordi alt så bare har løs, så man... Ja.
Og også det, at man ikke sidder fast længere. Altså, jeg tror, den største forskel er med, sidder du fast, eller kommer du fremad?
Mm.
Og det er fint at komme fremad, og så er du på vejen, og så er det op og ned, og så videre.
Mm.
Men bare man ikke sidder fast.
Ja.
Det er i hvert fald, det er nok bare mit eget sådan værste mareridt, det der med at sidde fast.
Ja.
Det er nødt til at være dynamisk, eller sådan, altså, bare det mindste, jeg føler, at jeg kan gøre noget, og så en gang imellem, så er det hele noget lort, og så en gang imellem, så kører det hele på skinner, og så får man slag, og så gør det ondt, og så alt muligt.
Mm.
Bare jeg ikke føler mig magtesløs, så kan jeg klare
det. Ja, i hvert fald ikke hele tiden.
Eller sådan.
Ja.
Og jeg kan næsten ikke... jeg er meget tilhænger af det der med, enten så ændrer vi det, eller så accepterer vi det.
Mm.
Begge dele er det mig, der er i kontrol. Ikke? Og så kan jeg prøve at ændre det til at starte med, og hvis det ikke lader sig gøre, så skal jeg finde ud af, hvor meget vil jeg prøve det, eller sådan, hvor meget vil jeg blive ved.
Ja.
Det er jo for eksempel et parforhold, ikke? Sådan, okay, men jeg vil rigtig gerne have, at Anders ændrer det her, så nu beder jeg om det, eller nu fortæller, eller forklarer, og så videre.
Mm.
Hvis han ikke formår at ændre det, så gider jeg ikke blive ved med at blive skuffet, og irriteret, og sur, og sådan. Så siger jeg, okay, men hvordan kan jeg så?
Mm.
Så for det er mig, der vælger, at det er sådan, at han er på den her måde, eller du ved, så vælger jeg hele pakken af ham,
ja.
Med hans dårlige sider, eller hvad det nu kan være, ikke?
Mm.
Men så er det stadig mig, der er i kontrol. Det der med at føle sig fast.
Nej, jeg vil ikke sige, det er dig, der nødvendigvis er i kontrol, fordi du er ikke i kontrol over, hvad der sker, men du tager jo mere ejerskab om din egen måde at håndtere det på. Der er bare stor forskel for mig fra, fordi vi kan ikke have kontrol med det hele, tror jeg ikke på.
Nej, jeg tror også, vi snakker om det samme. Jeg tror bare, det er ordet kontrol, der...
Ja.
Jeg har ikke kontrol over, hvad der sker.
Nej, nemlig.
Men det, at det er mig, der bestemmer, det er... At det er okay.
Ja.
Også selvom det er pissiterende, eller... Altså, jeg øver mig... Okay, nu bliver det rigtig langt, ikke? Det er bare fordi... Det virker som om, det er okay her.
Ja.
Jeg øver mig i sådan en tankegang af, at hvis det er gabet mellem, hvordan tingene er, og hvordan tingene... Man gerne vil have, tingene er.
Mm.
Hvis det er gabet mellem de to, mellemrummet mellem de to, der skaber lidelse, eller gør en ulykkelig, eller altså... Så de fleste af os vil gerne lukke det der hul, sådan så vi sørger for at ændre de ting, hvordan tingene er til, hvordan vi gerne vil have dem til at være. Ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo super, i det omfang, man kan.
Mm.
Men så er der bare ting, hvor man ikke kan ændre det.
Mm.
Og så prøver jeg at sige, okay, hvad så, kan man gå den anden vej så, ikke? Altså, så gabet stadig ikke er der. Så det er mig, der ændrer, hvad jeg gerne vil have, til hvordan tingene er.
Mm.
Det er rigtig langhåret, ikke?
Mm.
Men så for eksempel, at vi bor 4 mennesker i en treværelse. Anders har 2 store børn.
Mm.
Og det, så jeg har ikke noget rum. Altså, der er et værelse med en seng.
Mm.
Og et skab. Mm. Og det er vores soveværelse, og det fylder det hele. Så der er ikke noget sted, jeg kan sidde, eller være alene, eller have for mig selv, eller selv indret, eller altså... Og der kan jeg hele tiden tænke sådan, ej, jeg vil bare... Det var så fedt at kunne have mit eget rum, et sted, hvor jeg kan lukke døren, og altså... Mm. Åh, ikke? Altså, men det er ikke en mulighed. Mm. Altså, det er ikke... Altså, vi er begge to selvstændige. Der er ikke nogen som helst mulighed for at købe en større lejlighed. Så skulle det være en... Altså, det er foran treværelses... Så skulle man købe en fire... Altså, det er fuldstændig umuligt at købe i København, ikke?
Ja.
Altså, sådan, okay... Jamen, enten så må jeg vælge, at så er det det, vi finder ud af, hvordan vi får råd til det, eller går med den, eller sådan, siger, okay, så må vi flytte uden for byen, hvis vi vil have det her, den her plads til mig.
Ja.
Det er jeg ikke interesseret i. Okay, hvad vil jeg så?
Mm.
Jeg kan ikke blive ved med at sidde i den der, jamen, jeg vil have et værelse mere i den her lejlighed. Jamen, det kan du ikke få, vel? Altså sådan, og så, okay, så er det det, jeg gerne vil have, der skal ændres.
Mm.
Så at nu ændre det til, jeg kunne godt tænke mig, at have en lejlighed, hvor at der ikke er plads til et værelse til mig. Mm. Fordi at det så giver mig noget at arbejde med. Eller sådan, det lyder virkelig hippie-agtigt, ikke? Men det kan jeg mærke, det hjælper at få lukket den der. Så det er mig, der vælger, at vi ikke har noget værelse til mig.
Ja, ja.
Super. Så er det okay.
Men det er jo mega dejligt, du har det.
Jeg har aldrig sagt det, jeg har hørt før.
Nå, men altså, hvis du kan nå til der, hvor du faktisk føler, at det er okay så.
Mm.
Men man kan sige, det er jo ikke altid, vi kan det. Og der er nogle gange, hvor vi også har en modstand mod at være i det der ingenmandsland, som er imellem at være i fuld kontrol, eller slet ikke at være i kontrol. Det ingenmandsland kan jo være forbundet med enormt meget smerte. Altså det der med ikke at kunne gøre en skid ved det.
Mm.
Og der tror jeg, at nogle gange er modstanden mod at mærke den smerte, kan gøre den meget værre.
Mm.
Og der handler det også om at få på en eller anden måde mærket den. Altså blive lidt dus med den der smerte. Hvad fanden er det, den går ud på? Ikke? Hvad er det, du vil mig?
Mm.
Hvor er det, du vil have mig hen? I stedet for bare at have modstand mod at mærke den, så enten bare kontrollere eller ikke kontrollere. Giver det mening?
Ja, men jeg tror min kapacitet er ufattelig lav til at kunne klare noget som helst af det der, hvor jeg sidder fast.
Mm.
Og hvis det så er, du ved at sige, nu vælger jeg, at jeg skal sidde og være fucking frustreret lige nu, eller jeg vælger, at jeg skal være mega utilfreds, eller jeg vælger, at jeg skal synes, at det er noget lort.
Mm.
Så er der en ro i det, der gør, jeg godt kan mærke smerten, men det er stadig mig, der bestemmer at mærke den.
Ja.
Så kan altså, det skaber en anden kapacitet, ikke?
Det gør det. Men de så der, tager du det... også aktivt fat i den, ikke?
Ja.
Eller er, du har jo så noget, altså der er ikke frygt for at mærke det så, fordi du tør godt tage fat i det. Men der er bare, man kan sige, mange af de her reguleringsmekanismer som mad og alt muligt andet, de kommer jo også ind, når vi er bange for at mærke noget. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi mærker selve følelsen. Vi er faktisk bare skide bange for at mærke den. Og det er det ingenmandsland, at vi kan begynde at tillægge os alle mulige reguleringsmekanismer, måde at være i verden på.
Undgåelsesadfærd,
mad, rygning, sex, det kan være alt
shopping,
muligt.
Ja.
Shopping, ludomani, ikke?
Stoffer, ja.
Det hele er jo nødvendigheder på det tidspunkt i livet, lige præcis der, så har det været en nødvendighed. Men det er jo noget, der så kan vokse sig uforholdsmæssigt stort og kan påvirke dig resten af livet, uden at det behov, som var der dengang, det blev grundlagt, nødvendigvis er der mere. Du er blevet voksen. Du bestemmer jo i store træk selv, hvad du gør. Altså, så det er jo ret interessant, det der med, at de måder, vi så er i verden på, de kan vokse os over
hovedet. Mm. Så det bliver nogle coping-strategier, som var rigtig smarte at have, fordi der ikke var andre dengang,
præcis,
men som nu begynder at gøre mere skade end gavn.
Nemlig.
Ja. Og det kræver eddermame, når så kønslæber, MK, et eller andet, at ture kigge på det der. Ofte noget, man er flygtet fra i mange år, ikke?
Det er da vildt skamfuldt.
Det er skræmmende.
Helt, ja, og skræmmende, og forbundet med frygt, og Og det kan jo også virke meget uoverskueligt. Altså, der er mange
og det er der, man skal have måske noget hjælp til.
Det er jo det, præcis. Ja. Og det er jo derfor, at vi skal have det aftabuiseret. Mm. Fordi det er ikke nødvendigvis så komplekst at gå i gang med.
Nej.
Det er ikke fordi, at vi skal finde ud af alle dine mekanismer på én samtale. Altså, det må gerne tage lang tid, det her. Det skal det faktisk helst.
Fordi ja, dit bare liv det, går også i perioder. Hvis man lige smule opgave, gør en kæmpe forskel.
Det er jo det. Og det er sådan nogle små bitte ting. Det er sådan nogle, altså nogle gange nogle ting, hvor man tænker, det havde jeg slet ikke forestillet mig, at det kunne ændre noget. Mm. Men at ændre en lille bitte ting, og så at tænke, at ens tankegang bliver anderledes, det kan nogle gange gøre helt forskellen på, okay, jeg får faktisk lige vendt det om nu. Ligesom det der med, at jeg begyndte ikke at spise noget efter aftensmad, ikke? Det var sådan, okay, nu føler jeg mig mindre skamfuld. Hvad kan jeg så bruge al den tid til, ikke? Så havde jeg det lidt bedre med mig selv, og så altså sådan en lille bitte ting.
Men det er jo også det der med at komme ud af frystilstanden, ikke?
Præcis.
Altså bare det med at kunne mærke en lille smule.
Ja.
At jeg pludselig kan lidt.
Ja.
Uff.
Men det er jo også det, du bryder med, ikke? Når du fortæller det her med at være i den der frystilstand af at føle, du ikke har dit eget space, ikke? Mm. Det er jo en frystilstand, hvis du tillader dig at være det. Mm. Det er jo den automatiske reaktion, det er at gå i... Man kan sige, der er flere muligheder, du kan gå i frys. Altså sådan en, hvor du bliver lammet og slet ikke kan noget, eller bliver offer på en eller anden måde, ikke? Så er der også kamp. Altså, du kan begynde at skyde skylden på andre, ja. På Anders, på hvorfor fanden er det
hans
sådan?
Børn. Hvorfor på hans er børn. Stuen, når jeg gerne
ja, hvorfor er de der? Boligmarkedet. Hvorfor fanden er det så svært for os at finde? Altså, og man kan sige, der lyder det jo til, at du så tager noget... en eller anden form for ejerskab om, hvad det eller jeg har en idé om, hvad det er, der hjælper dig ud af overlevelses... det er jo sådan en helt reptilhjerne overlevelse, det der med kamp eller frys, ikke? Og det, der bryder med det, kan jo være meget forskelligt. For dig er det her med at føle, at det ligesom er dig, der er i, altså sidder bag rattet. Mm. Og for andre er det også det her med, faktisk lære følelserne at kende. Hvad er det for en følelse, den der?
Ja.
Okay, jeg prøver bare lige at starte med at genkalde, hvordan det mærkes. Det kan jeg overhovedet ikke. Okay, så prøver vi lige nu, at du prøver at genkalde det, og sådan stille og roligt begynde at arbejde ind i, okay, jeg kan faktisk mærke det lidt i min brystkasse. Bliver sådan lidt opspændt. Det strammer lidt til. Okay. Og hvad tænker du så, når det gør det? Hvad sker der så med dine tanker? Og så det, man kalder pendulering. Mm. Det er bare det, man starter. Og så tilbage til et sted, der er behageligt, som måske er følelsesløst. Og så tilbage til det ubehagelige, og tilbage til et sted, der føles rart. Det er tit fødderne. Mm. Eller et andet sted, ikke?
Så man har et anker til at vende tilbage.
Nemlig.
Til trykket.
Eller noget, vil sige, der er mange, der også dissocierer, altså simpelthen trækker sig fra virkeligheden, og går op i sådan en zombie-tilstand. Mm. Og det kan også for nogen være et sikkert sted at vende tilbage til.
Ja.
Fordi det kan også blive tabubelagt at være der. Skamfuldt. At være i den
og
der...
Og det kan også være en Netflix-serie, ikke? Altså,
præcis. Eller blive afledt, ja. Ikke? Eller sådan... Det kan være så mange ting, ikke? Mm. Men det kan jo også virke forkert, fordi så tager vi ikke fat i følelsen.
Ja, men det skal vi sgu heller ikke gøre hele tiden.
Det er jo det. Præcis.
Ja, men det kan godt blive meget sådan... Sort-hvid, så skal du mærke det hele tiden.
Ja.
Det er good luck med det.
Ja.
Så bliver du fuldstændig overbelastet.
Så bliver man vanvittig.
Jeg tror, jeg vender hele tiden tilbage til, at det der største forskel på alting, det er, om man føler, man selv vælger det, eller ikke selv vælger det.
Mm.
Og det handler ikke om, altså nogle gange så bliver jeg lidt misforstået. Jeg hader at føle mig misforstået, ikke? Altså, når jeg holder min foredrag om for eksempel, at fornuften kan komme med en masse forslag, og det er så fint, den kan sige, hey, skal vi ikke... lad være med at spise om aftenen, skal vi ikke spise 600 gram frugt og grønt om dagen, skal vi ikke gå 10.000 skridt om dagen, et eller andet. Og det er alt sammen fine forslag, men det skal forbi lysten først, det er den, der skal godkende det. Hvis den siger, ej, jeg elsker at gå ture, så er det super. Eller, altså, hvis den siger, hvis det er 10.000, ej, det kan jeg slet ikke overskue, så går det ikke. Så skal fornuften til at sige, okay, hvad så med, hvis vi siger 5.000 skridt om dagen? Og så lysten siger, okay, det vil jeg godt være med på. Fint, så må man gerne udføre det.
Mm.
Og så det bliver ligesom misforstået til, at det er lysten, der skal bestemme det hele. Altså, du skal altid kun gøre, hvad du har lyst til, alting, der kun føles rart. Og så bliver det fandme svært at leve, ikke?
Ja.
Og jeg siger, nej, altså det, og det er også, sproget driller også lidt, ikke? Men det, men at de ting, vi så, hvis vi begiver os ud i noget ubehageligt, at det så er noget, vi stadig føler, at det er noget, jeg vil.
Mm.
Altså, man kan godt få en tatovering, for eksempel, ikke? Der er ikke så mange mennesker, der fortæller om det at få en tatovering, som er noget traumatisk.
Nej.
Selvom det gør pisse ondt.
Nej.
Men hvis en mand pludselig kommer over og hakker dig i armen med en nål, så kan det være vildt traumatisk.
Mm.
For det ene er, når du vælger, det andet, når du ikke vælger. Selvom det er præcis samme smerte, og det samme sex eller et eller andet, ikke? At om du vælger det selv eller ej, gør alt i forskel. Ikke? Man siger, okay, men man kan godt være i noget, hvor man stadig siger, okay, det her vil jeg gerne, det er ubehageligt, men det er okay. Så nu vælger jeg ubehaget.
Ja, ja, ja. Jeg vil vende den om og sige, fordi jeg er helt enig i det der med, at det er jo ligesom de ting, som sker for os, som vi ikke har kontrol over, de kan være traumatiske. Men jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis det, der afgør, om det er traumatisk. Det, der afgør, om det er traumatisk, er ens reaktion på det, der sker. Så det er ikke så meget nødvendigvis det, der sker.
Altså,
man ser jo mennesker, der har været udsat for de sygeste ting. Naturkatastrofer. Og man kan se, alle dem, der ikke bliver traumatiseret, det er dem, der handler. Så hvis du på en eller anden måde har fået handlet dig ud af et overgreb, faktisk har fået råbt efter hjælp, det er blevet stoppet, så kan man se, at der er færre, der bliver traumatiseret. Omvendt, hvis du går i frys, altså du bliver umyndiggjort, du bliver fastlåst, du bliver, hvad kan man sige, så er det der, at den kan indtræde.
Mm.
Traumatisering.
Med mindre man så kan reagere, altså lysne op senere, ikke?
Det er jo det.
Altså det er jo...
Og det er retraumatisering.
Ja, kan man komme ind i det igen, hvor man den her gang tager ejerskab, og bliver lyttet på og stolet på, og får den hjem, man skal have, så sætter det sig ikke som trauma, ikke?
Sammen med en, der er dygtig,
ikke? Eksempel, det der med tatoveringen. Det er mere bare sådan, altså, føler jeg mig tvunget til at gøre det her, eller føler jeg ikke? Det er måske bedre et eksempel, ikke? At se, okay, man skal løbe en tur, fordi at det er, fordi man skal være sund, eller fordi at så skal jeg tabe mig, eller fordi at så vil andre synes, jeg er god nok. Eller vil jeg løbe en tur, fordi at jeg har lyst til at presse mig selv. At jeg trænger til at lige mærke, hvordan det er.
Mm.
Altså, jeg for eksempel i går, der var jeg var taget med min kæreste ned. Han træner sådan noget udendørs noget. Og det er et sted, hvor jeg bliver utryg.
Mm.
Og det valgte jeg bevidst, at nu tager jeg med ned til noget, jeg bliver utryg i, for jeg vil gerne udforske den der.
Mm.
Jeg vil gerne ind og mærke, hvad er det for noget. Og eller det havde så været med her for nogle uger siden, og der havde en rigtig god oplevelse med det. Mm. Endte med at stå og drikke nogle drinks med nogle af de andre bagefter, og det var faktisk sådan det var helt vildt hyggeligt. Og så da jeg så skulle med i går, der var sådan, okay, men... Nu er jeg klar på det her.
Mm.
Det er sådan lidt utrygt, men jeg har lidt mindre modstand, fordi det var en god oplevelse sidst. Og så kommer der ned, og så det er sådan udendørs træningsstationer-agtigt, ikke? Og så var der ligesom, der var fyldt op det sted omkring min kæreste og hans venner, som jeg også kender. Så det eneste sted, der var til mig, det var sådan, du ved, over et hjørne.
Mm.
Og det var jeg ikke lige forberedt på, vel? Ikke? Så var jeg helt sådan, okay... Nej, fint, så stiller jeg mig bare over i hjørnet her, og jeg ved udmærket godt, at jeg ikke er en del overhovedet af det her fællesskab, og folk de kigger på mig og kan godt se, at jeg ikke passer ind her. Og det er også mærkeligt, og jeg er jo heller ikke sådan en, der træner, og prøv at se, hvor lidt jeg kan tage væk. Altså lige pludselig begyndte alt det der, ikke? Og det var helt afgørende for mig, altså, fordi Anders kom med det samme over til mig og sagde sådan, er du okay? Jeg kan mærke på dig, jeg kan se på dig.
Mm.
Og så sådan, nej, det er lige meget. Og sådan, nej, hvad er det? Det var fordi, at nu føler jeg mig afvist, fordi at der ikke er plads til mig, så skal jeg stå herover og sådan noget. Og så fandt med det samme, nej, vi flytter bare. Og så tænker jeg, stop, fordi jeg skal lige se, om jeg kan bruge det her til noget. Ikke?
Mm.
Jeg skal lige se, det her, der kommer op nu, er det noget, jeg egentlig kan gå ind i, ligesom jeg gik ind i sidst med at gå ind i noget utrygt. Ikke? Jeg siger, okay, nej, jeg vil faktisk gerne blive herover.
Mm.
Her, hvor jeg er lukket ud af fællesskabet. Mm. Og så vil jeg stå i det her, og så vil jeg lige stå og svælge lidt, i den her selvmedlidenhed af, at det er så synd for mig, og der er ingen, der gider mig.
Ja.
Og det er også bare typisk mig, jeg passer ikke ind nogen steder, og så videre. Og så vil jeg bruge det. Og så blev det det, der var min drivkraft til at træne. Og jeg squattede, som jeg ellers hader, og det var den her gang kunne jeg vildt godt lide det, og der var sådan et eller andet, ja, ikke? Sådan der, jeg fik kontakt til et eller andet, ikke? Og fik selvfølgelig, jeg var pisseøm i dag, for jeg nærmest ikke gå på grund af de der lortesquats, ikke? Men det var bare, det endte med at være så fed en oplevelse af, at jeg havde taget den der følelse, og ligesom bevidst gået ind i den, og mærket den, og bare brugt den.
Ja.
Og så var jeg helt høj bagefter, og så kom nogle af de andre og spurgte, ej, skal jeg ikke lige hjælpe dig med at rydde op? Og sådan, så var jeg sådan, jo, ej, tak, ej, okay, jeg må gerne være her. Og så endte det med, at vi tog ud og spillede basket alle sammen, og havde det her sjovt, og altså sådan, det var det, om, altså det, at jeg selv valgte at gå ind i det der, frem for at føle, at man det er nødt, ja, til, er nødt til at stå og lade som om det er fint,
der,
ikke?
Det, der lyder til at afgøre, altså det, der var vendepunktet, var jo, at du blev set.
Mm.
Der var et andet menneske, der accepterede så dig, altså Anders, der går over og opsøger dig. Det er det, der gør, at vi, altså det der med, at vi ikke føler os uden for flokken, det er det værste, vi kan gøre som mennesker.
Du tror ikke, at jeg ville kunne have sådan, kunne vælge at gå ind i den her følelse, hvis han ikke...
Det tror jeg godt, du ville have gjort, men det ville have været svært.
Ja.
Jeg tror, det er helt afgørende, at vi føler os set eller gennemskuet, hørt, som en del, at vi ikke føler os ydmyget, eller at der er nogen, der ser, okay, du føler dig faktisk lidt udenfor og ydmyget nu.
Ja.
Det er jo en gestus på en eller anden måde, eller en måde at se dig, og det gør, at du igen føler dig som del af flokken, fordi, nå ja, okay, vil du være, jeg prøver faktisk at gå ind i det, ikke?
Mm. Men måske det egentlig, jeg tænker måske også det afgørende, det med, at jeg får tilbudt en plads der,
ja, ikke? Så du får et valg.
Så nu får jeg et valg, eller det bliver i hvert fald meget tydeligt for mig, at jeg har et valg, ikke?
Ja.
Jeg siger, jamen skal vi rykke det her, sådan, så du kan være med hos os andre?
Mm.
Så ved jeg faktisk ikke rigtigt, fordi nu er der pludselig en mulighed her.
Mm.
Ja.
Så der er noget med socialisering der.
Ja.
Eller ikke socialisering. Fordi hvis du ikke var blevet tilbudt det, så kan det godt være, at det havde været en skamfuld oplevelse.
Ja.
Du stod der og følte dig usikker og taget hjem og gav vide, hvad de andre tænkte og sådan noget her. Ikke? Nu følte du dig fucking stærk og de andre kommer hjælp. Og altså, så var det en god oplevelse, fordi du følte dig socialiseret.
Mm.
Og det tror jeg er sindssygt vigtigt, og det er også derfor, terapi virker. Det er fordi, at der er et andet menneske, der faktisk rummer den smerte, den skam, du kommer ind med, hvad den nu er. Men at der er et andet menneske, der rummer den, ikke nødvendigvis forstår alting omkring den, men bare rummer den. Mm. Det er faktisk helende i sig selv.
Ja.
Og det er nok til, at man kan slippe lidt af paraderne, der kan være omkring at tage fat i det.
Men jeg tænker også det, at jeg fik dealet med det selv først.
Det er jo så det andet, ja.
Altså, hvis det bliver sådan en ting med, at altså, hvis det er, at de andre skal komme over til mig, eller de skal vise mig, at jeg altså virkelig gerne må være med i det her fællesskab, og sådan, så bliver det hele, igen, så er det noget, jeg ikke har kontrol over, ikke? Så bliver det lagt over på dem. Men at jeg står herovre i hjørnet, og lige sådan, du ved, jeg står lige noget her, og det har egentlig ikke en skid med nogen af de her mennesker at gøre.
Mm.
Nu står jeg lige og dealer med det her selv, og det var for mig det meget sådan symbolisk, at det var først, det var efter jeg var færdig med at træne, så kom der pludselig folk over og sagde, ej, skal jeg ikke lige hjælpe dig med modden og sådan noget.
Mm.
Altså det var der, hvor jeg tænkte, det ved jeg godt også er sådan lidt overtroisk, ikke? Men sådan lige tænkte, det er fordi jeg er igennem.
Ja.
Altså, og jeg skal ikke hjælpes, før jeg er igennem. Jeg skal tage den selv, og når jeg er færdig, så kan folk komme over. Det betyder også, at resten af dagen, altså vi endte med at bruge 7 timer med dem, eller sådan, resten af dagen, der var masser af gange, hvor at, du ved, jeg sad og havde ikke nogen at snakke med, eller at du ved, jeg havde spurgt, men er der noget af det der øl, man må tage? Og så var der en, der sagde, ja, du tager bare. Og sagde, må jeg også tage noget af den her? Ja, du tager bare. Og så havde jeg åbnet den, og så ham, hvis øl det var, han var sådan, ja, gider du ikke lade mig at tage hele øllen?
Mm.
Sådan sagde, jo, jeg vil bare,
jeg
vil bare smage den lidt. Ja, men det ville bare være fedt, hvis der var noget tilbage, altså af min egen øl. Og det er sjovt, fordi sådan en situation ville bare før i tiden have ramt mig lige i, altså jeg ville have lyst til at tage hjem, ikke? Og være, altså, undskyld, jeg er her, ikke? Altså det, jeg... Eller forsvare mig selv, og være sådan, hun har lige sagt, at jeg gerne må tage den der øl, og det var altså ikke min skyld. Altså, men lige der var sådan, nå, ja.
Men så, hvad var det så for en følelse, der gav dig styrken til at hvile i det, tror du?
Jamen det var det med, at jeg selv havde taget mig af det tidligere.
Mm.
Jeg havde fået det frakoblet til de her mennesker, det var ikke, det handlede ikke skidt om dem, og det var ikke farligt for mig længere, for nu havde jeg taget den, og jeg var kommet hjem i mig selv, og blev tryg igen, ikke?
Mm.
Og der tror jeg bare, at det var meget tydeligt for mig i timerne efter. Mm. Det der med, at jeg kunne tåle situationen. Jeg kunne også tåle, at vi var ude og spille basket, og der var en, der taklede mig for sindssygt, og at jeg var pisse dårlig, og jeg kunne ikke ramme kurven nogen gange. Og, altså, det var som om, den der styrke, der lige var kommet i det, det beskyttede mig. Mm. Jeg tænkte, jeg vil være fucking ligegyldig, om jeg ikke lige har nogen at snakke med. Mm. Det betyder ikke noget. Mm. Og det var lækkert. Men jeg tror, jeg ikke var kommet, hvis jeg ikke havde taget det der valg. Og man nu tager den lige for mig selv.
Nej. Der er også en mental af, slutning
Anders
i det.
Ikke havde set mig. Ja.
Men der er jo også noget i altså det fysiske at være væk fra dem.
Mm.
Altså, hvis du havde trænet alene, så selvom du havde gået ind i det aktivt, hvis der ikke var nogen, der havde opsøgt dig, så kunne du godt have haft en forladthedsfølelse, eller en følelse af at være uden for flokken.
Ja, helt sikkert.
Selvom du mentalt var gået ind i det og sagt, nu gør jeg fandme det her, ikke? Så kunne det stadig godt have været ubehageligt.
Ja.
Og derfor kunne det stadig godt være retraumatiserende.
Ja.
På E, altså, nu skal vi jo passe på, vi kalder retraumatiserende.
Men dybe traume, det er det der, som alle andres også. Det der med ikke at høre til.
Mm. Men det er jo også, Katrine, den eneste måde, mennesker har overlevet på. Det er ved at samarbejde.
Mm.
Mennesker var ikke den største art.
Nej,
fysisk. Vi var ikke de bedste til at slås.
Nej.
Der var andre menneskearter, der var større, hurtigere, stærkere end os. Mm. Men vi var pissegode til at samarbejde. Mm. Så derfor, hvis vi føler os uden for flokken, så føler vi skam.
Ja. Og dødsangst i virkeligheden, ikke?
Ja, og virkelig fundamentalt er en del af vores DNA, ikke?
Ja.
Og det er det, jeg mener med, at for mig at høre, er det bare så vigtigt, at Anders gør det der.
Mm.
Og det er så vigtigt, at vi gør de der ting over for andre mennesker, selvom de virker selvfølgelig. Selvfølgelig, altså det er jo bare, hun står bare derovre. Ja, men opsøg lige alligevel. Bare lige for en sikkerheds skyld. Hvordan er det lige for dig det her? Skal vi bytte? Særligt hvis du er den, der har overskuddet. Altså bare lige det der med at opsøge og lige sådan afstemme, så kan man altid få, ej, det er ingenting. Fint nok.
Jamen, det er sjovt, fordi det er sådan en ting, der har været min rolle ret tit.
Mm.
Altså, det er altid den, der kigger efter, hvem der føler sig udenfor, ikke?
Mm.
Fordi at det har jeg altid gjort, og så er jeg altid sådan, og hende der, hun har ikke rigtig noget at snakke med, så sætter jeg mig derover eller altså, lige siden, like, 4. klasse, eller sådan noget, ikke? Og det var også på et retreat, jeg holdt, hvor der var en, der holdt så meget for sig selv.
Mm.
Og så er det også sådan, du ved, hvordan respekterer man det også, og sådan noget.
Ja.
Men bare det der med at sige, hey, er det... Må jeg spørge lidt ind? Vil du helst være alene? Eller har du lyst til at komme med herover? Er der noget, jeg kan gøre for, at det er trykker for dig? Eller hvad det nu kan være, som man også kan respektere, hvis man nu ikke har lyst. Altså hvis man bare sådan, nej, jeg sidder bare lige her.
Ja.
At det ikke er sådan noget, man skal presse på. Ej, kom nu! Og sådan noget, ikke?
Mm.
Det er en svær balancegang, men...
Men det er jo en rigtig god måde, det der at gøre det på, hvor man, vil sige, giver den anden et valg. Mm. Også at sige, det er også helt okay, hvis du har behov for at være alene. Men jeg vil bare tilbyde muligheden for sådan og sådan. Det kan bare gøre en verden til forskel, ikke? Ikke nødvendigvis, fordi man så går hen og er med, men bare det der med, at der er en, der har set en.
Mm.
Det kan være sådan for nogen i øvrigt helt nyt,
mm.
men også noget, der kan vende sådan en negativ feedback, som er oppe i hjernen, som jo er et gammelt mønster, ikke?
Ja, lige bryde den.
Ja, og der skal ikke mere til, end at der er nogen, der opsøger, ikke?
Altså bare en lille pinlig historie om det her, ikke?
Ja.
Så holdt jeg min fødselsdag for, hvad er det, et eller to år siden, det er ikke så lang tid, eller halvandet år, eller sådan noget, ikke? Det er vildt, det er helt nyere tid, hvor jeg sagde, jeg havde købt nogle kopper, og de var til Stack the Cup, et drukspil, og de var ikke til beer pong.
Mm.
Jeg gider ikke spille beer pong. Jeg synes, det er det mest asociale røvspil nogensinde. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg ud af, at der var nogen, der stod og spillede beer pong. Og jeg blev simpelthen så... Jeg var også fuld, ikke? Men jeg var blevet så fornærmet og farvet og pisse sur og bare sådan... Så kan kraften også rende mig alle sammen. Og sådan. Og det er fordi, at jeg har stået i de der situationer, hvor der er nogen, der spiller beer pong, hvor jeg ikke måtte være med... og har været ude af det, fordi alle har, altså hele festen har stået og spillet beerpong, eller du ved, fordi vi ikke har været særlig mange. Et eller andet, der er i hvert fald noget afvisning koblet til fucking beerpong, ikke? Og så bliver pisse sur over, at nogen spiller det til min fødselsdag. Og de var sådan, ej, Katrine, og du må virkelig undskylde, at vi spillede beer pong, og det skulle vi selvfølgelig ikke have gjort, og sådan noget. Ej, det er simpelthen den mest kiksede fødselsdag nogensinde. Ja. Bare lige for at sige, at det kan altså godt spille af med en, det der.
Det kan det, og det kan da netop være sådan nogle små bitte ting, hvor man så også er lidt skamfuld over, ja, og så være så, blive så vred over
det. Jeg begynder at svede, bare jeg snakker om det.
Men det er jo, det er sgu en ret, det er jo en aktivering, det der.
Mm.
Af noget gammelt, uden at det behøver at være.
Ja.
Men det, jeg kan sige, så det handler jo også meget om, hvordan det så bliver modtaget.
Mm.
Hvis det var blevet modtaget med, ved du hvad, fuck dig, jeg skal bare lov at spille beer pong.
Mm.
Så havde det jo nok avlet endnu mere vrede.
Jo, der var nok sikkert nogle af dem, der havde tænkt sådan, måske overreagere en lille smule.
Nå, men i kontakten mellem jer, havde det jo nok været noget andet.
Mm.
Hvis det havde været nogen, der bare, nej, det skal du ikke bestemme.
Ja, ja, jo, jo. Og i virkeligheden, hvis jeg sådan grav helt, så tror jeg egentlig, det handlede om, at der var en fyr der, som jeg tidligere har været lun på, og jeg har en kæreste, det er jo ikke fordi, at der skulle ske noget, og sådan, men du ved, som jeg flirtede lidt med. Og så i det der beer pong, så stod jeg og spillede op til et eller andet flirt.
Mm.
Og så afviste han mig, fordi han kun kiggede på den anden pige, min veninde, som han har haft noget med tidligere, midt i det der beer pong, halløj, ikke? Hvor jeg var sådan, jeg var sikkert i virkeligheden ramt af det.
Mm.
Og så havde jeg beer pong. Så det ligesom kulminerede til et stort.
Det var,
men det var endnu mere pinligt.
To afvisninger, altså et eller andet sted, ikke? Der så aktiverede.
Det var. Men det er, det er også en lille smule komisk, ikke? Hvis det egentlig handlede om det, med at blive afvist af ham der, og så er alle sådan, ej, hun kan virkelig ikke lide beer pong. Okay, man skal virkelig ikke spille beer pong foran hende. Men jeg kunne ikke sige det, jeg kunne ikke stå der og sige, ej, men det er i virkeligheden, fordi jeg er lidt vild med ham der, og jeg skal ikke noget, men så han har en kæreste, og jeg har en kæreste, men det var, fordi han kiggede efter dig, for han er meget hellere dig end mig, og nu føler jeg mig afvist. Og sådan.
Men Katrine, det er heller ikke sikkert, at du lige vidste det der.
Nej.
Altså, at det er jo ikke, det er jo ikke altid, vi lige ved, hvad det er, der rammer os.
Ej.
Altså, så kan man nogle gange, hvis man tænker tilbage på det, nå jo, der var nok også lige det der med ham der, og sådan. Okay, det er faktisk meget god mening.
Jeg tror, et måske godt vidste det. Jo, det gør.
Okay. Men det er ikke sikkert, at man lige var klar til at formulere det.
Nej.
Altså.
Ej, men jeg havde heller ikke lyst. Jeg synes, det var pinligt. Altså, det er ikke, altså. Ej, men det er også, der er også noget historik fra tidligere, hvor jeg bare. Det er altid, når jeg er sammen med en højskolevenner, så skal jeg gøre et eller andet, der lige så kikset og pinligt, som dengang jeg gik på højskolen. Det er bare som om, at det er sådan en, når hun ikke er kommet videre her 10 år efter, så gør hun stadig det der. Men så kom Anders, det fandme altid Anders, der redder mig, ikke? Så kom han var ikke inviteret til min fødselsdag, fordi jeg ville have lov at flirte med ham der i fred. Ej, det er så en forfærdelig menneske. Nå, men så kom han, eller han havde ringet og sagde, hey, må jeg ikke komme forbi? Og så var sådan, jo. Så kom han, og så var han bare herreglad for at se mig, og han plejer at være totalt asocial til nogle fester, han gider slet ikke mine venner og sådan noget. Men der var han bare helt på, og sådan noget. Og så satte han en af vores sange på, og sådan noget freaky musik, og så dansede vi bare mig og ham, og sådan noget. Så reddede han lige min fødselsdag. Ja, han er en god mand.
Endnu en gang var Anders asocialiseret.
Ja. Jamen, det er sikkert også, fordi han selv, altså han er totalt, han har det på samme måde selv. Altså,
ja.
Han havde almindelige mennesker,
fordi
han føler sig afvist af dem.
Mm.
Han har været en del af sådan noget nørdekultur, for at være sådan en modkultur til det der pop-normale, hvad hedder det, normativt standard, et eller andet.
Ja. Ja.
Så han havde jo almindelige mennesker, lige så meget som jeg havde. Ej, men man bliver sur på det, man har følt sig afvist af, ikke? Er det ikke sådan noget?
Ja, det er jo ikke, altså beer pong bliver jo bare et symbol på, at det der med at føle sig udenfor.
Ja. Og hvad tænker han, altså med Anders, der var det, at han har altid følt sig unormal, ikke? Han har følt, at de normale mennesker, altså han fortæller altid, at når de skulle til frem og tilbage til at spille håndbold, for det skulle man, det han ville sidde og snakke om var stjernebilleder og dinosaurer og sådan noget, ikke? Hvor de andre ville snakke om håndbold og damer eller et eller andet, ikke? Og sådan, han har bare altid følt sig off, udenfor, og altså er blevet afvist alle kvinderne eller pigerne, og så er han bare blevet sådan, så fuck ja, agtig. Så nu elsker han elsker freaks, han elsker folk, der er mærkelige og lever på andre måder og er modstandere af det normale, og altså, det er meget, det er vildt, hvor meget det former ens liv, ikke? Så bliver det sådan en, jeg har i hvert fald ikke en del af jer.
Ja.
Nu har I smidt mig ud, men nu laver jeg lige om til, at nej, det er mig, der slet ikke vil være en del af jer.
Ja, ja.
Og der måske et eller andet sted ligger sådan en.
Men det vil jeg egentlig godt.
Ja, 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 der kan sagtens også ligge usikkerhed og alt muligt andet i det jo. Men det er jo også en klan-mentalitet. Mm. Altså, det er jo det der med...
Klan-mentalitet?
Ja, at være en del af en klan.
Nå,
og det indebærer så, at der er en anden klan, der er meget anderledes. Det er jo også det med at tillægge andre også en hel masse personlighedstræk, som man selv er imod, men måske også selv besidder lidt, ikke?
Mm-hmm.
Det, man kalder projicering i psykologi, hvor man tillægger andre mennesker, hvad man ikke kan lide ved sig selv.
Ja.
Det er sådan en meget, meget klassisk metode. Det er meget sjovt at observere.
Ja. Når man ikke selv er on the receiving end, vil jeg bare lige sige.
Ja, præcis.
Det er meget tydeligt med sociale medier, ikke?
Det må man sige, ja.
Så er sådan, det er faktisk din skyld, fordi du lige har sagt den her sætning, ikke? Eller den her ord, det her ord, eller vis dig uden makeup eller noget, så er det faktisk din skyld nu. Mm. Alt det lort, jeg har været igennem.
Ja, og alt det, alt det, jeg ikke kan lide, bliver du lige objekt på.
Ja, ja, det har nogle vilde historier med det. Men nu har jeg snakket meget om mig selv, og vi har optaget en time og 24 minutter, og jeg ved slet ikke, har du følt, du er kommet nok på bane? Nu har jeg bare taget ordet for vi de sidste halve time.
Ja.
Det er fordi, du er meget tryg at snakke med. Det er sikkert, fordi du er terapeut, så sidder jeg her.
Det kan godt være, det bliver. For sådan. Jeg synes, det er nogle gode emner, og vi er noget altså bredt omkring, men også sådan på en naturlig måde. Uden at det har skulle være struktureret eller sådan.
Mm. Fedt. Skal vi så ikke lige slutte af med at reklamere lidt for dig?
Jo.
Det må man gerne nemlig.
Ja,
det er også noget skyggesiden noget, ikke? Man kan have svært ved at
sige,
nu skal du høre, hvad jeg sælger. Det er pissegodt.
Ja.
Kan du lige fortælle lidt om, hvis nu man tænker, sådan et forløb med dig, det lyder da meget spændende.
Ja.
Kan man så komme til det?
Det kan man godt. Jeg har klinik ude i Hellerup og laver samtaler der, og så laver jeg også online samtaler. Særligt det seneste år har det været meget online.
Nå, hvor mærkeligt.
Det er meget tilfældigt.
Tilfældigt hårdt, lige med corona. Hvad skal man ønske? Er det en hjemmeside, man skal ind på?
Ja,
eller?
Det er, jeg har en hjemmeside, der hedder hjælptiloverspisning.dk. Hjælp med AE. Og der kan man gå ind, og også der kan man også se billeder af, hvordan jeg ser ud som teenager. Og læse lidt om mig og forløb og sådan noget.
Så det man er bare kan vel også følge med på Instagram, tænker jeg.
Man kan også finde mig på Instagram på J-Talerupus.
Talerupus?
J-Talerupus.
Med pH. J-Talerupus. På Instagrams.
Ja. Med to uger. Talerupus.
Talerupus.
Det er meget specielt. Ja.
Ja. Og ellers så kan man jo bare lige kigge. Jeg skal nok tagge i den her podcast-tekst. Så kan man jo bare gå den vej ind. Og jeg tænker, hvis man finder dig et eller andet sted, så kan man jo bare skrive til dig.
Så skal man bare skrive til
dig. Så skal du nok hjælpe til resten.
Ja.
Og kan lige sige, fordi det er René ikke bleg for at sige.
Mm.
Han har, René fra tidligere afsnit, har været hos dig, og det fortæller han faktisk lidt om i afsnittet.
Ja.
Så der er allerede en podcast, der anbefaler dig.
Det er
og jeg tænker måske især til mændene derude, mænd kan godt have lidt svært ved at opsøge kvinder. Det er rigtig dejligt.
Ja, og generelt kan mænd have rigtig svært ved at søge hjælp.
Ja, præcis.
Så det er bare
at komme i gang. Jeg vil sige, at 100% af mine forløb, de er kvinder.
Okay.
Ja. Så det er bare et bud, at der måske er noget med mændene der.
Det tror jeg også. Jeg har nogle mænd, så...
Du har ikke mange mænd?
Jeg har, jo.
Nå.
Jeg synes, jeg har flere nu.
Ja.
Så der sker noget.
Ja. Og vi skal sørge for, at der er, til de mænd, der tør at bede om hjælp, så skal der sgu heller ikke være en ekstra barriere, hvis man ikke har det så godt med den kvinde. Så til mænd derude, og kvinderne derude, der er hjælp at hente.
Yes.
Ja, jamen så lad os komme hjem og holde weekend.
Ja,
tak, god idé. Tak, fordi du kom.
Tak.